8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnju emisiju posvećujemo operama autora iz slovenskih zemalja. Bio je ovo čuveni furijant iz opere Prodana nevesta Bedžiha Smetane. Svirao je orkestar Berlinske filharmonije, dirigovao Herbert von Karajan. Niz odabranih fragmenata opera slovenskih autora počinjemo jednom od najpopularnijih čeških opera. Prodana nevesta nije naravno jedina u opusu svog autora, ali je apsolutno najuspelija, iako sam kompozitor tvrdi suprotno. Naime, Prodana nevesta je nešto kao nacionalna institucija u Češkoj, a svuda u svetu prihvaćena je kao najbolji primer tipa folklorne opere. Neobično je, međutim, da su Smetani tokom celog njegovog života zamerali na nedovoljno jakom nacionalnom osjećanju, a da su ostale njegove opere pod snažnim uticajem Richarda Wagnera. Prodana nevesta mu je naravno odmah pribavila epitet patriote, ali odnos javnosti prema nekim njegovim drugim ostvarenjima je toliko naljutio Smetanu da je tvrdio da je ovu popularnu komediju komponovao i bez ubeđenja i bez entuzijazma. To je rekao u afektu naravno, a ono što je stvarno mislio jeste da je ovdje uzdigao komičnu operu do nivoa ozbiljnog. Prodana nevesta premijerno je izvedena u Praškom narodnom pozorištu 1866. a zatim je odmah krenula na pohod po svetu, stigavši i do Metropolitena 1909. iste godine kad i prvi put u Beogradu. Pre toga je na našim prostorima izvedena u Zagrebu već 1873. a 1938. u Pragu dostigla je broj od 1400 izvođenja. Tako se neguje nacionalna baština. Bio je ovo hor iz prvog čina opere Prodana nevesta Bedžiha Smetane. Slušali smo hor i simfonijski orkestar Radio Ljubljane, a dirigovao je Marko Munih. Odmah do ovog Smetaninog remek dela po popularnosti stoji Rusalka Antonina Dvoržaka. Dvoržak je, pored sjajnih instrumentalnih dela i crkvene muzike, komponovao i opere, ali nije bio podjednako uspešan. Od njegovih 10 opera jedna je bila tako neuspjela da nije čak ni objavljena. Ostale su retko izlazile van zemlje i pored značajnog uspeha u Pragu i jedino je 9. nastala 31 godinu posle prve, stekla popularnosti u inostranstvu. Naravno, to je Rusalka na libreto pesnika i dramatičara Jaroslava Kvapila, koji je obradio temu ljubavi između smrtnika i vodene nimfe. Nije to bio plod njegove mašte, ova priča datira još iz srednjeg veka, a u književnosti su je obradili Hans Christian Andersen u Maloj sireni, Friedrich de la Motte Fouquet u Undini i Gerhard Hauptmann u Potopljenom zvonu. Što se muzičara tiče, Dargomirski je komponovao također operu Rusalka, Adam balet Žizela, Čajkovski balet Labudovo jezero, a Puccini operu Vili. Kada je Kvapil ponudio ovu priču Dvoržaku, rezultat je bio daleko od onoga što je u Pragu bilo popularno 90. godina 19. veka, kada su se mlađi kompozitori radije okretali verizmu nego bajkama i folkloru. Rusalka je međutim trijumf lirizma, premijerno je izvedena 1901. u Pragu. Ariju poznatu kao pesma Mesecu iz opere Rusalka Antonina Dvoržaka otpevala je Gabriela Benačkova uz Češku filharmoniju pod upravom Vaclava Neumana. Reko smo da je Smetanina Prodana nevesta prvi put izvedena u Zagrebu 1873. a tri godine kasnije tu je premijerno prikazana jedna od najznačajnijih hrvatskih nacionalnih opera Nikola Šubić-Zrinski Ivana Zajca. Fabula se odnosi na bitku kod Sigeta 1566. kada se hrvatski ban Nikola Zrinski hrabro suprotstavio Osmanlijama koje je predvodio lično Sulejman Veličanstveni. To je tragična priča, svi branitelji su stradali, ali na istom mestu je smrt zadesila i samog sultana. Zajc je u ovom svom remek delu uspeo da ilustruje dva različita sveta, osmanski i hrvatski, koji su okvir za razvoj dramske radnje. Postignuta je i raznovrsnost situacija i prizora u kojima preovlađuje čas lirski, čas herojski izraz. Čitava opera je dramski usmerena ka završnom prizoru pogibi Zrinskog i njegovih vernih saboraca u borbi sa Turcima, kojima uprkos njihovoj vojnoj nadmoći nisu hteli da izruče opsednuti Siget. O tome svedoči i jedna od najuspešnijih numera u operi koju je Zajc zapravo komponovao 10 godina ranije, a ovde se baš srećno uklopila. To je završni hor U boj koji izvodi ansambl Hrvatskog narodnog kazališta pod upravom Milana Saksa.
Ove pjesme pure, ti tura ni tu, nosi za sobom, ja za tobom, a za mnom ti, a tada ala pić. Ali prije nebo izginemo, hajdmo braćo, da se
Rekli smo da je Zajcov Nikola Šubić Zrinski jedna od hrvatskih najznačajnijih nacionalnih opera, a prva je Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog, koju je on komponovao na podsticaj pripadnika ilirskog pokreta Alberta Štrige, a na libreto Janka Cara i Dimitrija Demetra. Radi se o romantičarskoj operi u dva čina, čiji naslov kao da odražava i tragični život autora. Naime, Lisinski je bio osjećajni, bolešljivi čovek, potpuno posvećen svojoj umetnosti, a prerano ga je u njegovoj 35. godini u smrt oterala bezosećajnost primitivnog društva. Lisinski se u svojoj prvoj operi ugledao na italijansku i nemačku tradiciju. Vokalne deonice su virtuozne i zahtevne, a potpuno je netipična podela muških uloga. Tenor je dramatičan i negativan lik, a bariton je lirski i pozitivan. Radnja se odvija u okolini Splita u 16. veku. Dva dalmatinska plemića, Obren i Vukosav, bore se za naklonost Ljubice, kćerke kneza Velimira. I dok Obren istinski voli Ljubicu, Vukosav je zlobni podlac, ali na kraju ljubav ipak pobeđuje zlobu. Premijera je bila 1846. godinu i po pre nego što je hrvatski postao službeni jezik u javnim poslovima. I tako su posle Nemaca i Rusa Hrvati bili treći evropski narod koji je dobio svoju nacionalnu operu. Oduševljenje je bilo ogromno, a premijera je na odgovarajući način bila propraćena i u štampi. Emocije koje je izazvala muzika poklopile su se sa nacionalnim osjećanjima Iliraca, baš kao u Milanu posle premijere Verdijevog Nabuka 4 godine ranije. Evo kako Danica Ilirska ushićeno piše. U nedjelju imado smo sreću dionici biti zabave kakove, žali Bože, već odviše dugo nije bilo. Jedno domorodno društvo uglednih prijatelja i prijateljica umjetnosti dade nam spomenutog dana u dvorani Zagrebačke građanske streljane muzikalno-deklamatornu zabavu posve u narodnom jeziku i duhu. Među inim i prekrasnimi napjevi napomenuti moramo najprije ono što nam je već odavna pri srcu i što nam se kod iste zabave najdublje u dušu zadubi i utisne, to jest novosastavljenu narodnu operu od Vatroslava Lisinskoga. Dva napjeva iz rečene opere pjevala je prevrla domorodska gospoja Sidonija Rubido, rođena grofinja Erdedi, tako milo, tako umjetno da nam se ne može naino nego priznati da je svojim prekrasnim pjevom cijelu zabavu okrunila, zašto joj ushićeni slušaoci gromovitim pljeskanjem i pohvalnim živila najsrdačniju zahvalnost i zasluženu slavu izraziše. Pljeskanju i klicanju ne bijaše kraja ni konca dok se ista gospoja grofica ne udostoji posljednji dvopjev s gospodinom Albertom Štrigom ponovit i nas ushićene opet u raj od slasti premjestiti. Oj da bi se htjela prevrijedna ova domorotka zauzeti za predstavljenje ove opere i sudjelovati, tad bi se zacijelo još ove zime predstavljala. Zahvalni domorodci kovali bi onda njezino ime i njezino rodoljublje u zvijezde.
Thank you. serce ucti plammum. Onna, onna, ljubi, ah, onna, ljubi, ljubi te.
Чистога, нема, нема края.
Bila je ovo scena s početka drugog čina opere Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog, to je scena kad se Ljubica i Obren sreću u bašti gde joj on izjavljuje ljubav. Pevali su Evelin Novak sopran kao Ljubica i Leon Kosović bariton kao Obren, a horom i orkestrom Hrvatske radiotelevizije dirigovao je Mladen Tarbuk. U našoj priči o operama slovenskih autora vraćamo se u Češku da bismo zavirili u opus još jednog izuzetnog operskog kompozitora. To je Leoš Janaček, čija se rana dela snažno oslanjaju na tradiciju Smetane i Dvoržaka. To prvenstveno važi za Janačekovu prvu operu Šarka iz 1887. i nekoliko horova te solo pesama. Tek krajem 19. veka Janaček će usvojiti najsnažniji element svog muzičkog jezika, oslonac na folkloru. Prve zametke toga nalazimo u operi Početak romanse iz 1891. koja je značajna i kao prvi primer saradnje Janačeka i književnice Gabriele Prajsove, autorke priče po kojoj je sačinjen libreto. Janačekove opere inače često se bave očajničkim situacijama i klaustrofobičnom atmosferom, ali ispod tog površinskog sloja to su prosvetljujuća i humanistička dela. I najznačajnija ostvarenja, Jenufa i Katja Kabanova, na prvi pogled deluju melodramski sa svojim ljubavnim zapletima, ali to su dela snažnog izraza, među najznačajnijima i najoriginalnijima u operskom žanru 20. veka. U svakom slučaju, Janaček se izdvaja i po tome što je uvek želeo da obrađuje teme neuobičajene za operu. Uskoro će za libreto uzeti članak iz lokalnih novina, govorio je za njega Karel Čapek, čiju je dramu Janaček obradio u operi Slučaj Makropulos. A bazu za Katju Kabanovu, čiji ćemo odlomak sada slušati, činila je drama Oluja Aleksandra Ostrovskog. Janaček je razmišljao i o Tolstojevoj Ani Karenjinoj i Živom Lešu, Takođe, dela Tolstoja, Gogolja i Žukovskog inspirisala su nekoliko Janačekovih instrumentalnih dela. Njegovo rusofilstvo datira mnogo ranije, možda kao reakcija na nemačku dominaciju u njegovom rodnom Brnu i kao izraz slavenofilskog nacionalizma. Janaček je govorio i pisao ruski, nekoliko puta posetio Rusiju, dao ruska imena svojoj deci Olgi i Vladimiru i oformio ruski kružok u Brnu koji je prestao da radi tek po nalogu policije tokom Prvog svetskog rata. Slušamo scenu iz trećeg čina opere Katja Kabanova u kojoj se Katja i Boris rastaju, a udaljeni hor na neutralnom slogu peva motiv Volge. U odlomku trećeg čina opere Katja Kabanova Leoša Janačeka pevali su Elizabet Sederström i Peter Dvorski uz hor Bečke državne opere i Bečku filharmoniju pod upravom Charlesa Makerasa. U nizu opera slovenskih autora dolazimo i do Poljske. Njihova najpopularnija nacionalna opera je Halka, čiji je autor Stanislav Monjuško. 10 godina mlađi od Chopina, rođen 1819. Monjuško se posvetio komponovanju solo pesama i opera. Bio je veoma obrazovan, prvo je radio kao orguljaš u crkvi, a zatim kao profesor na konzervatorijumu, dirigent i konačno direktor Varšavske opere sve do svoje rane smrti u 52. godini. Od Monjuškovih 15 opera, prva, Halka, postala je merilo poljske kulture. Naime, nacionalna opera je relativno rano uhvatila koren u Poljskoj i to kao sredstvo pokreta za očuvanje nacionalne kulture i ponovnog uspostavljanja političke nezavisnosti. Ovaj pokret je naravno imao široku podršku umetnika i intelektualaca. Monjuško je Halku komponovao još na studijama u Berlinu i prvi put je amaterski izvedena u Viljnusu 1847. godinu dana posle premijere Ljubavi i zlobe Lisinskog u Zagrebu. Očigledno bio je to talas koji je zapljusnuo istočnoevropske zemlje. Halka je u Varšavi prikazana tek 1858. a 1935. zabeležena je hiljadita repriza. Zanimljivo je da je posle premijere o ovom delu veoma pohvalno pisao čuveni dirigent Hans von Bülow u Schumannovom uticajnom časopisu Neue Zeitschrift für Musik. Opera nosi ime glavne junakinje, a zasniva se na priči o ljubavi između seoske devojke i lokalnog zemljoposednika koji je ostavlja da bi se oženio u svojoj društvenoj klasi. Mlada devojka ne može da veruje da je njena ljubav bila lažna, svi saveti njenih bližnjih su zaludni i opera se završava tragično. Devojka na kraju poludi i ubija se daveći se u reci koja protiče pored crkve u kojoj se odvija venčanje. Monjuškova muzika nosi individualni pečat, a arijama i ansamblima, oblikovanim u duhu vremena, pridodati su elementi poljske boje, najprimetniji u igrama i horovima. Halka je dakle pandan Smetaninoj prodanoj nevesti po značaju koji ima u svojoj nacionalnoj kulturi. Nažalost, nije stekla širu publiku i u inostranstvu, ali jedno je sigurno. Gde god se nađe veća zajednica Poljaka, izvođenje Halka je nešto što se podrazumeva.
Thank you.
Slušali smo igru Gorštaka iz opere Halka Stanislava Monjuška. Svirala je Varšavska filharmonija pod upravom Antonija Vita, a vas, poštovani slušaoci, na kraju emisije Kon Anima, u kojoj smo govorili o operama autora iz slovenskih zemalja, pozdravljaju Ljiljana Arsić i Gorica Pilipović.